нашій студії вже наш новий гість, це літературознавець та видавець Ростислав Семків. І ми будемо говорити про його нову книжку. А це книжка, яка має досить інтригуючу назву «Як писали класики». А вже скоро стартують її продажі, я так розумію. І це буде такий аперитив перед тим, як книжка побачить світ. Власне, пане Ростиславе, я так розумію, що це аналіз того, як писати добре.
Загалом так. Ну, книжка стала таким наслідком циклу лекцій, які ініціював Центр літературної освіти. Це ще в 2014 році почалося, тобто там були стартові лекції, і всіх лекцій було 10, але книжка дещо фігурована, ну, трошки трансформована, оскільки в тому курсі не всі лекції я читав, але я читав більшість. І це були лекції, і книжка от фактично їх продовжує, які мали на меті, тобто вони мали в фокусі книжки про те, як писати книжки. Причому такі книжки, які написали досить відомі особи. Ну, скажімо, там Рей Бредбері має книжечку «Дзен і мистецтво письма». От він там розказує, як, на його думку, варто писати. Це книжка складається там з кількох есеїв. І в кожному з них він дає якісь рецепти, подекуди він повторюється, подекуди він щось не договорює. От і, власне, окрема лекція була, наприклад, про Рея Бредбері і про цю книжку, а також про якісь інші речі довкола нього. От книжка ця, як писали класики, там є таких 7 постатей, 5 з тих. Були лекції довкола них, от і це досить відомі автори. Так, ну тобто, загалом, ті, які були лекції про них, це Джордж Оруел, це Рей Бредбері, далі Мілан Кундера, Маріо Варгас Льоса, Нобелівський лауреат, і Умберто Еко. А от на фінальному етапі додалися ще двоє. Додався Курт Вонегут, це така спільна ідея з Дмитром Стритовичем, який, власне, є керівником Центру літературної освіти, бо Курт Воннегут, на відміну від інших авторів, він не просто написав якісь есеї про те, як треба писати, він був єдиним з поміжних всіх викладачем такого курсу, який на Заході називають Creative Writing, він є фактично в кожному університеті, це для нас більш така новина. Ну, от це викладають в Києво-Могилянській академії, такий курс в Київському університеті, можливо, ще в якихось університетах він є, але це така досить нова річ. Тобто курс, який справді навчає, як писати. От Курт Воннегут, він, попри те, що писав романи, попри те, що писав есеї, він от був автором такого курсу, і тому додати його було логічно. А далі ми побачили, що у нас дуже великі нелади з гендерним балансом і немає жінок. Так трапилося, а це неправильно. Тому ми вирішили, що обов'язково має бути хтось з жінок, причому така жінка, яка би могла, якщо не переважити, то принаймні так урівноважити так всіх решта чоловіків цій книжці. І тому це була Агата Крісті, яка в своїй автобіографії досить багато сказала про те, як варто писати, що варто писати, що для цього варто робити. Ну і от тому з'явилась така книга на 7 постатей. І я думаю, що вона буде досить корисна для тих, хто хоче взагалі почати читати, писати, вияснити для себе, наскільки це йому вдасться, не вдасться, наскільки це буде легко.
Для тих наших слухачів, які хочуть з'ясувати, наскільки корисна їм буде сама книга, давайте, можливо, озвучимо з неї якісь такі основні базові поради, як же ж, власне, правильно писати.
Тут дуже складно узагальнити, навіть в межах одного автора досить складно узагальнити. Що можна точно сказати, що повторюють всі вони, це те, що писати потрібно регулярно, а писати потрібно так, щоб це стало частиною життя, так? Тобто от тут найкращий, напевне, Бредбері в цьому сенсі, він повторює, що от потрібно обов'язково писати, що принаймні 1000 слів на день. Ну, 1000 слів на день – це досить, це 4 сторінки, десь так, 3-4 сторінки. І якщо ти це робиш регулярно, каже Бредбері, розбірі, то на якомусь етапі потрібні слова самі знаходяться, самі лягають в рядки, і ти стаєш добрим автором. Насправді, щодо самого Рея Бредбері, то начебто воно і працює. Він в 40-ві роки спробував піти добровольцем на війну, на фронт, але його комісували через погане здоров'я. І всі 40-ві роки він намагався навчитись писати. Він за цей час написав просто величезну кількість оповідань. Якісь з них пізніше були опубліковані, якісь з них залишилися менш знані, потім він їх переробив, об'єднував різні тексти. Але факт той, що друкувати його почали аж в 51-му році, так от, по-серйозному. До того в нього були ще якийсь був друк, там в 46-му була збірочка, але справді відомим він став вже завдяки марсіанським хронікам, далі 451 по Фаренгейту, ілюстрована людина, а це вже початок 50-х. Тобто він 10 років намагався це зробити. Не знаю, наскільки це... Я думаю, що це такий тверезий рецепт для авторів, які хочуть швидко війти в літературу. Може це вдатися і швидше, але для Бредбері це потягнуло аж на 10 років.
От, власне, це мене наштовхує на запитання, чи завжди вміння добре писати, тобто, не саме вміння добре писати, а вміння бути успішним автором залежить саме від писання і характеристик автора, чи це залежить часто і від того, що з ним трапляється?
Скажімо так, можна стати відомим автором, пишучи навіть, можливо, не дуже сильні, але, скажімо так, потрібні або кон'юнктурні, або зручні тексти в якийсь момент, але неможливо, щоб такі тексти довго протривали. Для того, щоб залишитися автором надовго, для того, щоб залишитися автором в літературі, там, в пам'яті читачів теперішніх і в увазі читачів майбутніх, все-таки потрібно писати добрі тексти. Наскільки це зумовлено самою біографією, от кожній з цих частинок про, семи частинок про автора, я починаю з такого біографічного есею, але мене цікавить не стільки там якісь прискіпливе переповідання біографії. Мене цікавить просто, як події життя підштовхнули до того, щоб вони почали писати. Звичайно, це дуже по-різному. Той самий Бредбері, він в всіх інтерв'ю і в кількох есеях він любив повторювати, що мандрівний ілюзіоніст доторкнувся до нього там якоюсь паличкою, чи там навіть якимось мечем стилізованим, і проголосив, що він має жити вічно, і він зрозумів, що йому треба писати. Це така красива історія, вигідно так оформлено все. Мені здається, що причини якісь, можливо, і дещо інші.
Історії, якщо взяти особисті, там, між Хемінгуеєм і Агатою Крісті, вони кардинально відрізняються. Агата Крісті взагалі майже всі свої романи сиділа вдома і не виїжджала так особливо. Сама книга, вона ще також, наскільки я розумію, ставить питання, як стати успішним письменником, і аналізує саме цей аспект, також, зокрема, серед тих імен, які там представлені. Наскільки вміння писати і успішність, це я продовжуючи запитання своєї колеги, наскільки воно взагалі корелює між собою?
Звичайно, є якийсь кореляд, він не такий, не прямо пропорційний, це може пов'язано бути доволі по-різному. Власне, я намагаюся простежити, як їхні рецепти письма, бо це рецепти, які кожен з них мав, наскільки вони прямо чи дотично вели до їхнього успіху. Але паралельно так само важливо поставити запитання, що є успіхом, бо всі вони дуже різні. Так?
Комерційний успіх, давайте брати.
Успіх тут так, звичайно, всі вони на якомусь етапі стали комерційно успішними, але все рівно успіх дуже різний. Тому що, наприклад, Льоса, він Нобелівський лауреат. З іншого боку, Оруел відомий просто, ну, фактично як політичний мислитель. Тобто це політичний мислитель, і він написав кілька романів, кілька біографічних книг в 30-ті роки, які мало хто знає і не аж так всі рвуться перечитувати. А от там «Колгосп тварин», «Animal Farm» або, ну, і далі 84-й, це знають всі. З іншого боку, Мілан Кундера, ну, він поки що ще не нобелівський лауреат, я думаю, що він має всі шанси стати, от, але він такий заголовковий дисидент в межах Європи, «Празька весна», тобто в нього такий інше таке реноме, інший тип авторитету, от як в наших шестдесятників, так він шестдесятник, по суті, справи, тільки чеський, так, як в Євгена Сверстюка, там, як Стуса, от, тобто трохи інший тип відомості. З іншого боку, там Умберто Еко. Умберто Еко, знову ж, Нобелівську премію отримати не встиг, але він має таку репутацію автора для розумних. Так? Тобто це також це інший тип відомості. Ну, Агата Крісті тут складно якось сперечатися. От якщо хтось є з них, з-поміж них найбільш касовий, то це Агата Крісті. Так. От її там детективну п'єсу «Маустреп», так, «Мишоловка», як почали ставити в 54-му році, так кожен сезон ставлять безперервно, тобто це от одна з таких найдовших, ну, п'єса, яка жодного сезону не було такого, що її не ставили. Одна з найбільш популярних.
От не можу не поставити насправді запитання, чому в цьому списку немає жодного українського письменника? Чи вони не настільки популярні?
Ну, це список, який буде поширюватися і
розширюватися.
Він буде розширюватися. Там немає і багато неукраїнських письменників, там, скажімо, Стівена Кінга, які залишили свої якісь от поради чи такі от книги. І в нас є, скажімо так, претенденти на те, щоб там з'явитися. Це Майк Йогансен, от нещодавно було його день народження. Майк Йогансен своїм «Як будувати оповідання», це Франко своїми секретами літературної творчості. Але цей список, він був прив'язаний просто до курсу, як він розроблявся, от, і це, скоріше, зумовлено цим. Проте, я думаю, що в перспективі вони додадуться і увійдуть в контекст.
Я нагадаю, що у нас в студії письменник Ростислав Семків, і говоримо ми про його нову книгу «Як писали класики». Пане Ростиславе, а ви самі притримуєтесь от тих порад, які викладені в цій книзі?
Ну, якби я їх не дотримувався, я б її не дописав, насправді, тому що будь-яка книга, вона потребує, з одного боку, так, чогось, що називають натхненням, так, налаштування, це можна по-іншому там називати якимсь запозиченим словом там драйв, якогось азарту, але з іншого боку вона потребує розміреності, потребує якогось певного алгоритму дій, потребує навіть певного облаштування побуту
довкола
себе.
Стилю життя, можливо.
Так, так. Тобто тут потрібно зважати на ці всі речі, і я б сказав, що мені, звичайно, окремі поради з них, з цих авторів, надзвичайно допомогли. Мені може трошки, можливо, так трошки з якимсь, з якоюсь осторогою я ставлюся до таких дуже вже чітких порад, от як,
наприклад,
ну от в Ліосе є просто буквально по кроках, що там потрібно робити. В там Оруела стосовно мови дуже чітко проговорено. У мене враження, що насправді вони не завжди самі слідували своїм порадам, і для цього от в мене є перше есе про кожного біографічне з мотиваціями до творчості, друге – це, власне, такий конспект, поширений того, що вони самі казали, і третє – прикінцеве, де я намагаюся проаналізувати чи там запропонувати, чи звернути увагу на якісь фактори, які, як мені здається, працювали в них, але про них вони не сказали з тих чи інших причин, або не вважали, не бачили їх самі, або, можливо, навіть приховали як такі вже, ну, надзвичайні там таємниці своєї творчості. Мені здається, що це в кожному з окремих випадків досить добре видно, і ми можемо аналізуючи, власне, це вказати.
А, власне, якщо говорити про такі приховані моменти, то чи могли б ви назвати приклади?
Ну, от Льоса ніде не згадує про те, що він насправді такий суперскандальний автор. На його прикладі це дуже добре видно. Льоса говорить, у нього така суто модерністська концепція письма, можна десь так підсумувати, що ну, автор прагне якось оновити світ, який є довкола нього, він ним невдоволений, він такий бунтар, він страждає, він має вірити в своє письмо, в своє покликання, як вірять в релігію. От, тобто це для нього такий максималістський підхід. Але ну, і його життя, в принципі, начебто вкладається в такий погляд, бо Льоса – дисидент, за його життя в Перу було 3 диктатори, і проміжки між цими диктаторами, це було буквально там десь 5-8 років, тоді приходив наступний диктатор, його знов, значить, скидали на хвилі от заворушень, потім через кілька років знову приходив диктатор. Ну, останній диктатор в них вже, вочевидь, пішов надовго, тому що в 2010-му його посадили до в'язниці, от і зараз він там. І Льоса весь час опинявся в рядах от таких дисидентів, щоправда, в більшості з безпечної відстані, там з Мадриду або з Парижу, від свого Перу досить далеко. Тим не менше, як тільки траплявся період демократичний, він повертався, навіть пробував стати президентом. І начебто от це все вкладається в цей такий, ну, власне, дисидентський такий погляд, і так воно, по суті, є з одного боку. Але з іншого боку, в нього є і такі значно скандальніші якісь речі. Ну, наприклад, він перший свій відомий роман, чим взагалі він став такий широко знаний, він закінчував елітний військовий ліцей в Лімі. От він його не закінчив, його туди запроторив його батько, такий дуже рішучий і дуже авторитарний, і він на знак протесту, от він вважає, що це завдяки, ну, як не завдяки, а наперекір батькові він взагалі почав писати, бо батько йому заборонив писати, відіслав його в ліцей. Він покинув ліцей і написав за кілька років, написав такий дуже єхидний, доволі єхидний, хоч і складний такий роман про ліцей, про дідівщину, про там взаємні якісь наклипи і так далі, про все. Тобто він просто розказав все зсередини, так, що загалом не прийнято, так, нібито всі, хто знає якусь кухню, як правило, про це мовчать. От він розказав.
Зробив скандал.
Він зробив скандал. Ліцей зробив ще більший скандал. Вони, які встигли примірники його роману, скупили і спалили в дворі ліцею. Ну, це така реклама, яку за гроші просто не купиш в жодному випадку. І після того Льосу в Перу вже знали всі, а паралельно, а оскільки іспаномовний світ літературний, він досить пов'язаний, то його відомість стала ширитися. І далі він повторював подібні жести. Можна сказати, що в нього більшість романів, от, ну, принаймні, спочатку, вони от пов'язані з такими скандальними якимись моментами. Тобто він напряму не говорить про це, але мені здається, це дуже вагомий такий елемент його творчості і його особистого азарту до письма.
Я нагадаю, що в нас в студії Ростислав Семків, письменник, і говоримо ми про його нову книгу, яка вчить писати, і називається вона «Як писали класики». А в мене от одразу, коли я бачу якісь подібні посібники, то як там написати успішну пісню, або як зробити неймовірно красиву фотографію, там, або як стати професійним фотографом там за тиждень. І от, зокрема, є от, ну, я проілюструю на прикладі фотографії, що є зараз така думка, що будь-яка людина, яка, наприклад, має в себе в арсеналі хороший, дорогий фотоапарат і періодично щось ходить ним і клацає, тобто вона теоретично вже може там з одного з тисячі знімків натрапити на один справді якісний, який справді буде хороший. От наскільки можна такі речі застосовувати, зокрема, до літератури, і чи не веде це до появи таких, такого, можливо, певного кітчу в цій сфері?
Ну, звичайно, якась кітчевість є в кожній сфері, але те, от, що ви кажете, воно вписується, знову ж, в програму чи в, те, в уяву про те, як треба писати, про що говорить там Рей Бредбері, так? Він каже, ви просто переконайте себе писати кожного тижня по оповіданню. За рік ви будете мати 52 оповідання. Неможливо написати підряд 52 поганих оповідання. У вас може бути пару, а може навіть десяток хороших оповідань. І це буде початок. Тобто, я так робив 10 років, каже Рей Бредбері. Насправді, звичайно, це не чітко пов'язані речі, знову ж, навчитися писати і написати шедевр – це різні речі. Так само той, хто навчиться фотографувати, буде знати, що таке експозиція, буде знати, що таке фокус на відстань, зовсім не обов'язково він зробить хорошу фотографію. Але вірогідність того, що він зробить хорошу фотографію, буде зростати якраз тоді, коли він дізнається, що таке фокус на відстань. І в цьому якийсь певний парадокс, бо ніхто не сумнівається, що потрібно вчитися живопису, наприклад. Так, якщо ми хочемо малювати картину, треба знати якісь елементарні речі про фарби, про відтінки, про те, як тримати пензель. Тобто треба вчитися. Щоб складати музику чи будувати будинки, так, архітектором бути, знову ж, не всі архітектори геніальні, але вони всі вчаться для того, щоб побудувати, щоб щось побудувати. Ну, а от щодо літератури, от якось так виглядає, що ну, начебто не треба вчитися, ну, сідаєш, пишеш та й все. Ні, треба. Є якісь речі, про які варто знати. Хоча, знову ж, я тут маю ще один захист у тому сенсі, що ну, це не мої поради. Я узагальнюю поради тих, які справді мають підстави радити.
А якби ви дали свою пораду тим, хто хоче писати, власне, на вашу думку, чи є універсальний рецепт?
Ну, універсального рецепту тут немає. Це, насправді, дуже залежить від людей, від конкретної людини, від її там типу життя і так далі. Але мені здається, що писати треба тоді, коли, власне, хочеться щось сказати, коли хочеться розказати історію. Це, насправді, таке дуже базове, якась, така базова потреба в людей слухати історії, розказувати історії. От є люди, які можуть цікаво розказати історію. Цьому можна навчитися. Хтось до цього має більшу схильність, хтось, можливо, меншу, це можна розвинути. Але воно базове. Так, оце от бажання просто розказати історію, бажання поділитися. Ми знаємо, що люди, які поїхали куди-небудь, я не знаю, на екскурсію, в Відень, чи в Мілан, чи ще будь-куди, чи на там в Ужгород, скажімо, вони повертаються звідти, і комусь хочеться про це розказувати, а комусь не хочеться. От той, кому дійсно хочеться поділитися, розказати про якісь речі, йому, власне, і варто думати над тим, що от це, можливо, можна і написати. Тобто це от люди, які схильні писати, і ми дуже добре знаємо, що таких довкола нас є дуже багато, так, таких сторітелерів.
Ну, і, зокрема, соцмережі цьому сприяють. А от на початку розмови ми говорили про те, що зараз от така практика, такий курс, він є досить новим для, зокрема, українських навчальних закладів, і що тільки починають його впроваджувати. Тобто, зокрема, і ця книга, вона теж може стати частиною такого курсу в українських університетах?
Так, хоча, звісно, університетський курс, він потребує деякого, ну, дещо більш...
Академізації більшої.
Так, певної академізації, може, розміреності. Тут, якщо, ну, за бажання, можна знайти більше матеріалу. Просто я там, наприкінці там є, звичайно, якась бібліографія, але така, ну, тобто джерела, які корисні, що можна почитати далі. І от є досить багато інтернет-джерел, можна більше почитати про того самого Курта Вонегута, а в нього більш розпрацьовано це і подано так більш рівномірно. Але тут можна, досвіду цього насправді є досить багато. І ці курси, ну, мені здається, що вони, власне, ідуть вслід їх поява і поява цих лекцій Центру літературної освіти, бо Центр літературної освіти має багато курсів, кілька курсів має, ну, наприклад, там курс письменницької майстерності, вони його організовують вже і там по кілька викладачів і в Києві, і у Львові, і в Харкові. От ці всі речі, вони йдуть насправді вслід за попитом. Ми бачимо, що люди все більше хочуть писати, і тому, власне, таке і з'являється.
Дякуємо, Ростислав Семків, літературознавець, видавець, про свою нову книжку, яку дуже скоро можна буде придбати і дізнатися, як писали класики.